GIGA, Nordjyskes nye podcast om Aalborg håndbold.
Vil du helt tæt på, hvad der sker i Danmarks største håndboldklub?
Vi kommer selvfølgelig til at gå all in.
Så lyt til GIGA, podcasten om Aalborg håndbold.
Det går ondt på et hold som Aalborg, når man ikke leverer det, man gerne vil.
Der sætter vi hver uge fokus på de vigtigste historier og største profiler.
Dejligt at se, at han er den afgørende faktor, som vi ved, han er.
Lyt til GIGA, der hvor du finder dine podcasts.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Så gik den ikke længere. OB har mistet førstepladsen i første division efter 1-1 på udebane mod Næstved. Vi ser nærmere på den kamp, denne gang i Riposten, hvor vi også skal rundt om et par gamle kendinge af nordjysk fodbold, som har ramt overskrifterne den seneste uges tid. Mit navn det er Jens Otto Barsø. Velkommen. Med i studiet denne gang er Claus Jensen, der er sportsdirektør hos Nordjysk, og så er Jakob Pryer, der er fodboldagent hos People in Sports, og derudover kommer du til at høre fra OB's Lars Kramer og den tidligere OB, Hobro og Viborg-træner Jakob Friis. Og så skal jeg sige velkommen til jer, Claus og Jakob.
Tak.
Og de gør det ikke let for os, OB, sådan at variere grundtonen i udsendelserne i øjeblikket, fordi det... Altså 1-1 mod Næstved på udebane, det er jo ikke helt fantastisk.
Nej, når det så kommer lige oveni, at man har spillet uafgjort mod det andet af de klare bundhold FC Helsingør, så bliver det jo sådan lidt undervældende. Nu har man så også mistet førstepladsen, så vi kan jo heller ikke sidde her og kippe med 1885-flaget og sige, at alt er godt.
Nej, men heldigvis så har vi, nu tager vi lige OB, og så har vi nogle lidt mere positive historier, som vi tuner ind på lidt senere. Blandt andet Jakob Friis, som jo er kommet til Tyskland og er assistenttræner i Augsburg. Og så skal vi også snakke om en af dine spillere, Jakob. Wessam Aboeli,
ja,
som jo sluttede sæsonen af med manér op i Sverige.
Ja,
og som præcis er måske den varmeste angriber i svensk fodbold i øjeblikket.
Ja, altså han har gjort det virkelig godt i de her... Hvad han spillede? Måske en 12-13 kampe.
Jeg tror, han har fået 16.
Han har fået 16 kampe, ja. Hvor ender jo på 10 mål, så det er forholdsvis godt gået af ham.
Men det vender vi bare tilbage til,
yes,
lidt senere, for nu skal vi først snakke om OB, og nu er vi i gang med dine spillere. Vi kan bare starte med det så.
Ja,
fordi
ja,
at en af dine spillere, det er jo også Sebastian Otoa, som jo fik en lidt uheldig hovedrolle efter bare lige knap 2 minutter over i Næstved. Jeg skal lige høre dig, Jacob, først. Når det er jo som sagt en af dine spillere, når han laver sådan noget, snakker du så med ham om det bagefter? Eller ringer han til dig? Og hvordan fungerer, hvordan relationen mellem agent og spiller i sådan en sammenhæng der?
Ja, typisk. Altså, det er... Altså nu må jeg sige, at jeg har haft rigtig mange positive snakker med ham det sidste stykke tid, fordi han har gjort det rigtig godt. Og så vender vi jo selvfølgelig sådan en her, inden han skal... Jeg tror, de møder ind med landshold her i dag, eller ja, formentlig i dag, tænker jeg, og spiller på torsdag i Silkeborg. Så det her, det er at få en snak og sige, jamen sådan er det nogle gange at spille fodbold, så kommer man til at lave fejl og rammer ind i en kamp, der ikke er helt på toppen. Og det er bare, ja, husk på, hvorfor man har været god i en lang periode, arbejdet hårdt, gjort det godt, og så kom videre igen.
Er han let nok at tale op efter sådan noget her, eller hænger han så meget i det? Han er
stadig god. Jeg synes det er ganske, jeg siger, nemt, fordi han der sidder et godt hoved på ham og et stort talent, og så er det noget nemmere, når man har gjort det godt gennem længere periode, at der kommer en enkelt kamp, der ikke sidder helt på samme niveau.
Og Claus, hvis vi nu gør som vi plejer med analysen af næste OB, så skal vi snakke om, hvad vi synes der er bedst og værst, og jeg ved ikke om vi har taget din værste nu, eller hvad vil du sige var det værste i den kamp? Nej, altså, der kan man jo også komme ind selvfølgelig på banens beskaffenhed, men man kan også komme ind på uskarpheden, for OB havde jo rigtig mange afslutninger på mål. Det er ikke 100% chancer med alle sammen, men generelt så mangler der lige noget skarphed på afslutningsfronten i den kamp. Så det kunne også være nogle af de ting, man fokuserede på, hvis man skulle tage de mindre gode ting. Udover selvfølgelig, at OB satte point til.
Hvad vil du sige var det værste?
Jamen altså, det er klart, man kan starte med at kigge lidt på banen, men sådan overall, så står resultatet jo som det værste, at OB nu, som Claus også sagde i indledning, efter at have spillet uafgjort mod Helsingør også, altså faktisk også spillet uafgjort for anden gang mod Næstved, som er et af de dårligste hold i første division, og det er sådan helt overordnet, det er jo ikke godt nok.
Men også her, ja, det er jo ikke godt nok, når man har 40 minutter i overtal, at det står jo ekstra meget ud, når man ikke er i stand til at udnytte det.
Men synes I, nu har OB så spillet som sagt mod Helsingør og Næstved i de seneste par kampe, synes I, de to hold imod OB har været så meget dårligere, end de andre hold OB har mødt?
Nej, det er nok også et udtryk for, at når man sidder og kigger statistik lige nu, så måske nogle af de marginaler, de havde i de andre kampe, hvor de ikke spillede helt så godt, dem har de ikke lige nu. Så modstanderen, de scorer på forholdsvis få chancer, og OB har, igen som Claus siger, i går pænt mange muligheder. Jeg tror godt, jeg kunne savne lidt flere sådan 100% chancer, hvor de skal score, men de har trods alt så tilpas mange muligheder. Jeg tror også, du nævnte, det var 19 afslutninger på mål.
19 afslutninger, og 8 af dem var på mål.
Og det er klart, det skal jo give mere end et mål, så selvfølgelig noget mere kvalitet i afslutningerne, og måske lidt marginaler, som de har haft tidligere, de ikke har lige nu.
Jeg tror også, OB havde en expected goals på omkring 2,5, Claus, i den her kamp. Det siger jo også noget om, at et mål, det er ikke nok at komme derfra med. Du var også inde på det der, Jacob, med at modstanderen så scorer på ret få. Nu skal det jo ikke være nogen kritik af den målmand, OB har, fordi man kan sige, de der så er blevet sat ind. Det går nok ikke gjort så meget ved, sådan i det store hele. Men mod Helsingør, de havde 2 skud inden for rammen. De gik begge to ind, og Næstved havde 1 skud inden for rammen, og det gik ind. Altså, det er jo også helt uhørt.
Ja, og det er altså... Men som du selv siger, det er jo svært at klandre ham, for den i går, det er jo en friløber, som man i hvert fald ikke kan sige, han skal tage. Men altså, de rigtig gode mål, man tager jo også nogle gange nogen, de ikke skal tage. Ja, hvis vi skal have lidt hård ved ham, en top målmand havde måske reddet en enkelt eller to i nogle af kampene. Og det, der har man jo også brug for en matchvinder en gang imellem.
Og vi ender faktisk med i karakterbogen på norsk.dk at give ham under middel, men det er også fordi, han faktisk er ret sløj i sin afspil i den kamp i går. Altså der, både hans udkast og udspark og så videre, de ramte mere end Næstved-spilleren, de ramte OB-spiller. Så derfor så var det en lidt undervældende præstation, uagtet at der ikke var sådan nogen fejl i forhold til hans aktioner ind på stregen.
Nej, det er ikke ham, der skal have skylden for det her, at de ikke spillede uafgjort de sidste 2 kampe.
Nej, det vil være unfair.
Ja. I stedet for at vi gør det der med, at vi siger, at der er bedst, så har jeg faktisk givet en anden opgave, sådan ligesom for at prøve at løfte stemningen lidt over på den her 1-1-kamp, og det var, at I skulle finde hele 3 positive ting hver, der kan siges om OB's indsats i Næstved. Og Jacob, da du kom, der sagde du, jeg glæder mig til at høre, hvad Claus har at sige, ja, så skal vi ikke prøve at høre, hvad Claus, han har at sige.
Jeg glæder mig også til at høre, hvad Jacob har at sige, men jeg har da fundet 3, ja. Selvom det der krævede lige, jeg skulle lige vride hjernen lidt over Jacob, i
dag. Det er jo de samme, jeg har.
Jeg lytter godt efter.
Altså, den første ting, det er jo, at de skaber, hvad jeg i hvert fald vil sige, 4-5 pænt store målchancer. Det er jo positivt. Så synes jeg også, det er positivt, at de nok engang viste, at de er ligaens bedste hold på de offensive dødbolde. Og så synes jeg også, det var positivt at sige at se Lars Kramer, fordi han var en af dem, der startede sæsonen noget usikkert, men han har bygget på og været en af de bedste her i en længere periode, og det bekræfter han jo også i den kamp. Og så har han også to andre muligheder, som han med lidt held og dygtighed kunne have scoret på. Så han er virkelig en trussel nu, samtidig med at hans fysiske dueller, dem vinder han, og han sætter ikke bolden unødigt på spil, som han også gjorde i starten af sæsonen.
Og nu siger du Lars Kramer. Ham har Simon Ydelsen, som jo var i Næstved for at se kampen. Han har faktisk snakket med ham. Og skal vi ikke lige høre interviewet med Lars Kramer, og så får du lige lidt ekstra tid til at tænke på dine 3.
Så
du ikke får tager helt de samme som Claus. Ja, her er Lars Kramer fra Næstved, interviewet af Simon Ydelsen.
Lars, first of all, your thoughts on this game?
Is it difficult? I don't know. I don't know actually what to say. We could blame a lot of things, referee pitch, but I don't think we are in the right, because I think we had 10 good chances. We should score minimum more than what we did. Yeah. So yeah, we have to look at ourselves.
If we're supposed to look at the way that you that you conduct this game, how annoying is it for you afterwards? Now standing here with 1 point, looking at the beginning of the game.
Yeah, really bad. You started after 2 minutes, I think, a mistake from the team. And then you start 1-0 behind. Yeah. They need to repair, and then I think we come early on 1-1 again in first half. I think we should get a penalty also with Merker be there. And then, yeah, second half, we try, but the ball don't fall good. And, yeah, like I said, we have enough chances, so we should score one more.
Yeah. Is it a little bit bittersweet standing here with 1 point, but overall a decent game?
No. Oh, if we play 1-1 against Nesvid, you cannot say decent game. I think it's this season it's the same story, that with the draws that we concede, I think, not more than 2 shots on goal. This game also, the goal they scored is one, and maybe they shoot from outside 16 somewhere in the second half, I think. But not dangerous at all, and we concede. And we don't score, so yeah, it's not good. Of course, we are still high on the table, but... And we didn't lose yet, but we should have won.
And speaking about the results, now 2 draws in a row and a game against Kolding before that, where it easily could have been the same way. Any reason for being a little concerned with the results and the way you're playing?
No, I think we as a team, we are not. We know what we can, and it's also, we need to realize that every team we play against, it's their game of the year, it's their game of the season. They play different against us than against Sunjusko or against Obro or against Fredericia, especially when we play home. We also felt it last year, I think, in the season when we played, for example, Cup Final in Copenhagen. You know, you're in a different position, and you sometimes you're overperforming, and I think this is the teams we meet this year. But yeah, we have to be prepared for that and realize that if for them, they will go, you know, a little bit more than they can normally. And that's the story of this year. You can see it. It's good we don't lose. But yeah, we missed 2 points.
I have to ask you about the pitch and the condition that was in.
Yeah, this was, of course, like I said, we can use it easily as an excuse. Mm. Easily, we
but,
can
but
do
how
it.
Difficult was it?
It's unbelievable. This is like, I think also for us, we will never experience this, I think, in our life again, how it was today in our career, because this was the worst that we've played on ever. Maybe in when I was 6, I played even on a better pitch somewhere in Holland, but I don't know how this is possible, and also I don't know the rules, and you know,
no.
with the Danish thing, but yeah, this should not be the second best league in Denmark. This should never be allowed, I think, if you want to bring Denmark to a better level, also with football, Superliga and First Division, then this should never be, this should be something.
Og det er jo så Lars Kramer, han slutter af, han er jo meget ærlig, kan man sige. Der er ikke så meget PIS med ham. Ærlig type. Og det sidste, han så kommer ind på her, det kan vi lige, inden du kan lige tænke lidt videre, Jakob, fordi det sidste, han kommer ind på her, det er jo det med banen over i Næstved. I har også lige været inde og berørt det kort. Altså det var jo, Lars Kramer siger, han har måske ikke spillet på dårlig bane, siden han var 6 år, og han tror aldrig, han kommer til det igen. Er det i orden, at man spiller en første divisionskamp i Danmark på sådan en bane der?
Ja, altså... Altså, jeg skal passe lidt på, hvad man havde at sige, for jeg lavede jo næsten en tilsvarende Vejle, ikke helt selv, men...
den kom, der.
Ja, det var tæt på. Den kom jo efter en renovering i en sommerperiode, hvor vi også sidst på efteråret fik en bane, der var fuldstændig revnet op, og i starten af det nye år også. Jeg tror, det jeg synes her, som er den største katastrofe, nu kunne jeg så læse, at de jo også blev en påtvunget og skulle skifte banen her i vinterpausen, som er et svært tidspunkt at skifte banen på for øvrigt. Men...
Det ved alle, der har en græsplæne i mig her.
Det ved alle, der har en græsplæne. Men det, jeg synes næsten er det værste i det her, det er, at så vidt jeg husker, var deres bane i foråret også en katastrofe. Og det er klart, den her problematik skulle være adresseret i sommerpausen. Fordi jeg tror også, eller også som du selv siger, med græsplæner hjemme, med det vand og sol, der er kommet, de har jo været grønne som aldrig før. Så hvis ikke du har en flot græsplæne nu, så har du gjort noget, der er virkelig galt. Så for mig er den største synd i det her i virkeligheden nok, at den bane, som var en katastrofe i foråret, ikke blev fikset i sommerpausen.
Nu, jeg ved ikke, om det kunne bruges en undskyld, for banen er jo den samme for begge to, Claus, men er det her en ulempe for OB? Det er det vel, når man ser, at det er dem, der har bolden mest?
Ja, det kan du sige, men OB har jo også spillet på hjemmebane mod Næstved, hvor de heller ikke formåede at vinde, kan du sige. Så på den måde, så synes jeg heller ikke, man sådan kan sige, at OB de havde vundet klart, hvis de havde spillet på hjemmebane, fordi så kunne de spille fodbold og alt det været. Jo, sandsynligheden har været større, fordi de er selvfølgelig bedre på bolden, end de er på duelspillet, men man kan ikke bare bruge det som en undskyldning, synes jeg. Men OB er så gode og har så også så fysisk stærke spillere, at de skal kunne vinde en kamp på trods af de omstændigheder.
Men man så jo i visse tilfælde, at det var jo fuldstændig umuligt at spille fodbold på det der.
Ja, og især efter, at der var gået et lille stykke tid, ja. Blev det jo hele tiden værre og værre. Jeg synes, det startede med det, der var højre eller venstre siden, hvor man ser, at man i hvert fald over ved udskiftningsbænken, som så helt sort ud på skærmen. Og så er det klart, at måske især de sidste 40 minutter i overtal, gør det i hvert fald lidt nemmere for Næstved at stille sig ned og forsvare, fordi det er svært for OB at spille hurtigt i hvert fald på banen, så... Så måske især de sidste 40 minutter, tror jeg, det var en ulempe.
Men nu, altså, vi skal lige rave den der, fordi skal man så sige, I må ikke spille på den bane der? Skulle man have smidt Næstved væk og så sagt på, at det er jeres problem? I må simpelthen gøre det bedre, I kan ikke få lov til at spille, men I må spille i, hvor der er en ordentlig kunstgræsbane, hvor I kan sætte det op i øjeblikket.
Ja, det er jo en svær diskussion det der, fordi man vil jo gøre rigtig meget for, at klubberne kan få lov at spille på deres hjemmebane, hvor de helt sikkert har nogle forpligtelser i forhold til sponsorer og fans og så videre. Så altså jeg tror, du skal næsten ned til, hvor banen er farlig, og det var den jo formentlig ikke i går, før man overvejer at flytte, men jeg tror, man er gået langt, når man siger, at nu skal I lave en ny bane her i pausen, ellers så kan I ikke spille. Jeg tænker, det er den besked, de har fået.
Og Jakob, så kommer vi til det. Dine tre positive ting om OB i Næstved.
Jamen, hvis jeg kan starte med den ene, så tager de jo ikke kampen trods alt. Og det er jo nævnet, de har haft i samtlige 15 kampe indtil videre, at selvom det har haltet lidt, så er pointsnittet jo virkelig flot.
Og faktisk, noget, som man er det ikke 16 efterhånden?
Er det 16 kampe? Ja. Og noget, man jo går mod en stensikker oprykning på, hvis man holder det snit. Så selvom tingene ikke kører i alle kampe, så er de utrolig svære at slå og taber stort set aldrig en fodboldkamp. Så synes jeg, at standardsituationerne er, som Claus har nævnt, er positive, og der sidder man med en fornemmelse af, at de er farlige hver gang. Er formentlig en af de ting, som både er et udtryk for, at jeg synes, der er nogle gode server, som ligger boldene godt. Og så er det jo nok noget af det, de vinder ved at spille med tre stopper. Nu havde de så ikke et defensivt monster i går, som kunne hætte os, men normalt så er det jo en af de ting, de får ved at få en ekstra hætter ind, der gør, at de er farlige, og de har vel scoret pænt med mål alle tre stopper i år. Otora kan jeg huske et par stykker i Horsens, ikke? Og Talander har jo scoret, og Kramer nogle stykker også. Så de får jo mange mål fra deres bagerste tre. Den sidste, jeg har med, er... Altså jeg vil godt, måske falder den lidt ind det næste, du spørger, men jeg vil godt give lidt kredit til Mads Bumhold. Jeg synes ikke, han spillede... Altså, jeg synes, han spillede meget lige de andre, men jeg synes også, vurderingen af ham kan vi måske godt gøre lidt mildere. Og så synes jeg, hvis man ses på bagkant, ikke det var sådan en specielt oplagt kamp for ham at spille mod Næstved og på sådan en bane. Så se det lys, synes jeg, det var en fin indsats.
Ja, fordi nu åbner du selv for Bumhold-snakken, Claus. Du dækker jo også kampen. Hvor overrasket var du over, at det lige pludselig var Mads Bumhold, der stod og skulle spille central midtbanespiller over i Næstved?
Jamen, det kan da godt tillade mig at sige, at jeg er pænt overrasket over, fordi der har jo ikke været noget som helst i sol, måne, stjerne, der indikerede, at han var tæt på spilletid. Han har jo i 2 måneder ikke set så meget som et minut på første divisionsholdet. Det er heller ikke fordi, at de prioriteringer, jeg har fået fra OB Akademiet, har været, at han sådan har brændt det hele af der. Så hvor den beslutning kommer fra, at han lige pludselig skal spille, og som en spiller, der har sine kompetencer, kan man sige, med bolden og i den tekniske del, og ikke i den fysiske, at han så lige bestemt skal spille den her kamp i Næstved, ud af det blå i startopstillingen, det kan jeg simpelthen ikke forklare med andet, end at man har tænkt, han måske har en brug for at få sådan en kamp her, lige at få et boost, og så får vi også set, hvor står han i forhold til førsteholdet, og så har man truffet den beslutning, for det ligner jo ikke en beslutning ud fra, at han er bare den bedste lige nu, og derfor skal han spille, for det kan man jo ikke blive fra slet ikke at være i nærheden af holdet på 5 dage til at starte ind.
Nej, for de andre var jo klar. Altså Ferreira og Odata sad jo ude på bænken.
Ja, og altså, vi har selvfølgelig den luksus, at vi kan stå her dagen efter og kigge tilbage på kampen. Men altså, alt taler jo for, at det blev en fysisk kamp, både mod Næstved ville spille på. Det havde man jo set i Aalborg et stykke tid forinden. Og så banens beskaffenhed, at det ville blive en kamp, hvor man skulle have nogle andre egenskaber for at blive rigtig farlig. Og derfor undrer det også mig, at han lige præcis startede ind i den her kamp.
Man kan sige, nu, Claus, du nævner selv, det er længe siden, han har fået spilleminutter, Mads Bumholdt. Og det har jo sådan været lidt, det har lidt været tendensen for OB. De har haft Otora og Ross, der har spillet af de unge spillere, og de ville jo gerne have akademispillere ind og spille, men så problemet har jo lidt været, at det er jo svært at sætte en akademispiller ind, når man fører 2-1. Altså sådan har det i hvert fald virket til, eller når man sådan skulle krige noget hjem, så man hellere valgt at satse på en mere rutineret spiller, som kunne gå ind og ja, bidrage med det, han nu kan med. Men tror jeg også, det er det der, altså på et eller andet tidspunkt, hvis man vil have akademispillere i spil, så må man jo også indimellem tage nogle chancer.
Ja, og det, jeg kan godt lide, at han smider ham ind, fordi han må jo have set noget i future-kampe, U19-kampe og så deltid til træning, som gør, at han tænker, at han var klar til at få chancen. Så for mig er det nok mere lige præcis, at han vælger den her kamp og giver ham chancen. Jeg synes, det er en god idé, at han får chancen, fordi det er jo en del af deres nye strategi, men lige præcis valget af den her kamp, synes jeg, var lidt svært at se. Det var den, der var mest oplagt.
Vi kommer lige ind og snakker om det her med, at der bliver skiftet rigtig meget rundt i OB's opstilling. Lige om lidt, jeg synes lige, vi skal afrunde vores sådan analyse, og så se på jeres top 3 og jeres bund 2-spiller, Claus.
Ja, men jeg har Lars Kramer i top, kvæg hans mål, hans chancer, hans mange erobringer, clearinger og vundne dueller. Så har jeg Diego Carvalho som 2, og det er jo kvæg hans oplæg, både til målet, men også til flere andre chancer, og så har han faktisk 6 afslutninger i kampen. Men defensivt, der har jeg også været inde og kigge statistikken og sige, 6 clearinger, 6 erobringer. Det var faktisk en ganske hederlig kamp af ham. Og så tager jeg Younis Bakis med som 3'er. Han kommer til 2 store chancer, vinder faktisk hovedparten af sine dueller og har en del bolderobringer. Men der mangler selvfølgelig et mål på hans muligheder, for at det bliver rigtig godt, men han klemmer sig alene som 3'er hos mig.
Og vi spiller en videre til dig,
ja. Ja, altså Lars Kramer synes jeg er helt oplagt. Altså, han scorer et mål og er stærk i duellerne. Jeg skulle have scoret i hvert fald lidt mere. Men man spiller en rigtig stærk kamp. Carvalho er også helt enig. Jeg synes især hans... Jeg synes, han havde noget af det, der gjorde ondt på Næstved med hans pasninger sådan ind i banen og var oplægger til flere af de gode skudchancer, OB havde. Og så har jeg taget Bumholdt med på tredjepladsen, som lidt af de samme grunde, som jeg sagde før. Jeg synes, han spiller en udmærket fin kamp, og det synes jeg skulle være meget godt gået med de forudsætninger, han har haft med ingen spilletid og på sådan en bane, som vi har talt om. Så ham tager jeg med ind på tredjepladsen.
Bundt 2.
Han er i hvert fald ikke i nærheden af at være blandt de dårligste Bumholdt. Så langt er jeg fuldstændig enig. Han får ikke rigtig sat sig i de første 20 minutter af kampen, og derefter kommer han til noget og er faktisk involveret i et par OB-chancer, hvor han har tredje sidste fod på bolden.
Ja.
Men blandt de dårligste, ja, der synes jeg jo ikke, vi kan komme udenom Sebastian Otora, fordi han koster det her mål i starten, og så taber han faktisk hovedparten af sine dueller og begår rigtig mange frispark i forsøg på at præparere på dem, og måske begår han også et straffespark i slutfasen, hvor han er lidt heldig med, at der ikke bliver fløjtet. Så det kunne have været endnu værre for ham, så han stod og været sådan skyld i, at de havde tabt OB. Så nej, det var hans klart dårligste kamp, men det var vel også en spiller, der på vores ranking sådan lå blandt de bedste inden den her kamp i efteråret. Så man kan sige, at han kan måske tåle det, som Sam Jakob også var inde på tidligere. Og hvem var så ellers dårlig? Jamen, jeg synes jo, jeg har valgt at tage Tim Pritchard med, for jeg synes jo, det indhop, han kommer med, det starter egentlig fint med, at han har en afslutning efter få sekunder, men derfra så er der ikke rigtig noget, der lykkes, og de afslutningsmuligheder, han har, de ryger i nærheden af pølsevognen.
Det er jo Claus'.
Ja, altså, som Claus siger, så er det nok svært at komme ud af, når Otora ikke spiller sin bedste kamp den her gang. Så har jeg taget Oliver Ross med. Jeg synes ikke, han spiller en specielt god kamp derovre. Slutter vel lidt symptomatisk også efter en time med en og formøbel en ret god kontramulighed, hvor OB er 3-3, eller i hvert fald kunne skabe sig en god mulighed. Så jeg synes, at ham har jeg taget med i bunden.
Hvis vi lige skal rundt den her kampanalysen af, nu her der var jo så nummer, ja, det var, den kommer i en række OB-kampe, hvor vi har stået øffet lidt herinde over det ene eller andet. Men det her var vel ikke den ringeste OB-kamp, vi har set her i den seneste måned. Altså, der var vel okay ting i den.
Jamen det samme kan man jo egentlig sige om Helsingør-kampen i forhold til antallet af, sådan, af skud på mål og halve og tre kvarte muligheder, som OB skabte. Det var egentlig også et højere niveau end i nogle andre hjemmekampe.
Ja.
Men det kommer selvfølgelig til at se skidt ud, når modstanderen scorer ud af ingenting. Og det kommer også til at se skidt ud, når man ikke vinder, når man har de her 40 minutter i overtal. Men ja, hvis du ser på expected goals, så har OB ligget relativt højt i de her to kampe, og også højere end nogle af de andre kampe, som de har vundet. Så det er jo selvfølgelig lidt paradoxalt.
Og så fik jeg simpelthen trykket for tidligt, Claus, fordi du gør mig jo ganske rigtig opmærksom på, at vi skal jo også have kampens detalje.
Ja, fordi
der er jo druknet alle de noter, jeg havde her på, ja, på mit ark.
Og den så har jeg jo noteret mig og været inde og gense i dag, og synes jo, det fortjener også noget kredit, når Kasper Jørgensen han laver en hele aflevering og spiller en holdkammerat fuldstændig fri. Det var netop faktisk også det er Mads Bumholdt, der spiller Kasper Jørgensen i dybden, og Kasper Jørgensen lægger den sig af med hælen til Bakis, der er fuldstændig fri, og så desværre for OB og Bakis, så sparker han sig lige på næste keeperen, men det synes jeg var meget klart et kampens detalje. Det er jo ikke nødvendigvis de der afleveringer eller Messi, som vi plejer at se flest af for Kasper Jørgensen, så den skal han have kredit for.
Hvad var din kamp? Var det den samme?
Nej, det var ikke den samme. Altså, jeg tænker målet er for mig en detalje, fordi det virker totalt indstuderet, så det er helt sikkert noget, de har øvet på træningsbanen, at den skal sparkes der, og Kramer skal komme løbende der, så det er jo altid rart for dem at se noget. Så kan man selvfølgelig tage med Helenius, jeg synes altid, det er sjovt og de spiller der for advarsel, når de sidder udenfor.
han har også fået blot øje, Helene. Ja, Claus, har vi nogen forklaring på, hvad det kommer af?
En hovedstødsduel til træning.
Okay.
Ja. Det kan jo ske.
Så jeg deler den med Helene, så han må have været aktiv medlevende fra sidelinjen.
Ja. Jamen, så fik vi også kampens detalje med, Claus, og så kan vi lige springe over til det, jeg snakkede om lidt før. Det der med, at OB jo igen har skiftet rundt i startopstillingen den her gang. Altså, det er jo sådan fast, at man skifter rundt op i angrebet med hvem der spiller derop, og nu er det så også man gør det sådan også på midtbanen. Nu er det Bumholdt der havde fået chancen i den her kamp. Altså det eneste der er sikkert der, det er de samme tre der spiller ned bagved. Og det bliver det så ikke næste gang, for der har Thelander ikke karantæne der.
Jo, det har han, og det har Melker Vidal faktisk også. Så det er jo to profiler man undværer der mod Hobro, så det er en streg i regningen.
Yes, men hvis vi så ser på det andet, altså den der med at der bliver skiftet rundt hele tiden, og nogle gange kan man måske have svært ved at finde altså sådan at man står udefra i hvert fald finde hovedet helt i det. Jeg skal også se, om I synes, er det et tegn på, at man har en god, bred trup med masser af kvalitet? Er det rådvildhed? Er man ikke helt ved, hvor vej man skal gå, eller er det noget helt tredje? Hvad ser I det som fra Hildimarks side?
Altså, jeg synes, især hvis du tager angriberpositionen, altså, så må det simpelthen være et udtryk for at lede efter noget, der kommer til at fungere. Så kan man jo sige, så prøver han lidt forskelligt, både i starten og hvem, der kommer ind, i håb om at ramme noget. Det man måske kan kigge lidt på, det er, at altså bliver det virkelig måske for forvirrende, fordi de får for få chancer og for kort tid. Så skulle man måske i virkeligheden prøve at finde ud af, hvem man satser på, og så give ham lidt større mulighed for at have en chance for at slå til. Jeg tror, alle angriber, jeg har aldrig været angriber, men jeg forestiller mig, at den tryghed, de har ved at vide, at de får nogle kampe til at vise sig frem og måske kan score nogle mål, vil give dem lidt mere ro på, end at de ved, at de måske har en halv time eller en enkelt kamp, og så skal de præstere, eller så sidder de på bænken igen. Så jeg tænker klart, at især deroppe foran, så må det være et udtryk for, at han leder efter noget, der kan fungere.
Jeg synes så heller ikke, det helt han griber de muligheder, der så opstår, fordi nu kommer Pritsa ind ud af det blå, også efter at ikke har spillet i lang tid, og får startpladsen mod Helsingør, og han scorer trods alt. Og spiller en okay kamp alt taget i betragtning, så kunne man jo godt bygge videre på det, men så starter han alligevel ude i næste kamp, så der synes jeg også er helt klart, at der mangler noget tålmodighed. Jeg tror da også, at jeg vil stadig fastholde, at Niklas Helenius, hvis han spillede hver gang og alle minutter, så har han scoret mere end de 6 mål, som han har scoret lige nu, selvom jeg anerkender, at der har været ting i hans præstationer, hans attitude, som jo sikkert også spiller ind i forhold til at træneren ikke jeg vælger ham hver gang.
Altså, nu har vi sagt det her før, men det sidste mål, Niklas Helin jo scorede i normalt spil, det var i runde 4, resten har været på strafspark. Så det er jo heller ikke fordi, altså selvom, altså, man kan også vende om og sige, så må de være bedre til at gribe chancen, når de så får den.
Men man kan også vende om og så sige,
vi kan vende og vende og vende.
Ja, men måske skulle man prøve at spille med to af dem på samme tid. Det var også en mulighed. Og måske var det netop muligheden, der kommer nu, hvor OB er uden Thelander i forsvaret, til at spille med en almindelig firebackkæde, og så give plads til at spille for eksempel Pritsa og Helenius begge to på samme tid. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at se.
Men det der med, at den der nier der, altså han ikke rigtig kan beslutte sig for noget, altså er det et udtryk også for, at der kommer til at ske noget der, tror jeg, her i vinterpausen? Når der åbner transfervinduer og sådan nogle ting?
Ja, det er jo selvfølgelig svært at sige, men jeg er ikke sikker på, at der sker så meget på deres nier-position. Jeg synes stadigvæk, at hvis man sidder og kigger med at når OB spiller i næstbedste række, så er de altså rigtig dygtige angribere, som jeg tror rigtig mange af holdene gerne vil have, en af alle tre. Så det der, det skal de simpelthen kunne få til at fungere i den næstbedste række.
Det var nok også noget andet, hvis de nu lå nummer 4 eller 5 eller 6 i rækken, så ville de jo kunne se, at det her var et problem, men de får jo så alt stadigvæk mål, også fra andre positioner. Så det er jo nok spild penge at gøre det nu her, fordi de har en fornemmelse af, at de rykker op alligevel, så de render nok mere fokus mod, at der skal ske noget til sommer, hvis ikke nogen af dem sådan begynder at brænde igennem.
Ja, det vil også være min tanke.
Men som det er lige nu, hvis vi bare ser på de to andre nordjyske hold i første division, har de i øjeblikket bedre nier end AaB har?
Det synes jeg ikke, de har.
Altså nu her tænker på Brianerts, ja, og Steffensen.
Ja, det synes jeg ikke, de har. Altså jeg synes, AaB har klart de bedste spillere på langt de fleste positioner, og det så det synes jeg ikke, de har. Altså de har jo måske mere afklaret roller til deres nier, og deres nier er, som vi snakker om før, jo lidt mere tryg, og Lasse er nok især nu efter Bo er kommet, at nu kommer han til at spille en hel masse, og det tror jeg betyder rigtig meget for de her angribere. Så jeg ser stadigvæk, at OB's kvalitet på de offensive og angrebspositionen er noget bedre end de andre nordiske hold.
Så det, jeg kan høre det, Jakob, han siger, det er, at pilen peger på Hiljemark. Er du enig i det? Altså, han skal give dem mere ro?
Ja,
og ture og give en chance.
Og så skal man jo også kunne udvikle sine angriber gennem træning og gennem det taktiske oplæg. Så et eller andet sted, ja, så peger den selvfølgelig på ham. Men jeg synes da også godt, at man kan forlange noget mere af spillere som Pritja og Helenius. Med det generelle blad, de har, så synes jeg godt, at man også kan bede dem om at hanke lidt op i sig selv. Og være mere fokuseret. De har det også begge to med, at der skal ikke så meget til at bringe dem ud af fatningen, og så er det alle mulige andres skyld, og så er deres fokus på alt muligt andet end dem selv. Det er lidt mærkeligt at se, fordi det er jo ikke, fordi OB ligger i bunden. Altså, de er et tophold nu. Man må egentlig godt have en positiv attitude omkring det.
Det der med, at OB så skifter den formation hele tiden, der vil, hvis man spørger Hiljemark, det er i hvert fald hørt ham sige, så siger han, det er jo trophygiejne et eller andet sted, men vi har mange gode spillere, så vi bliver hele tiden nødt til at, altså de fortjener hver især at komme til at spille, og få nogle minutter ind imellem, men det vil, jamen jeg kan huske tidligere OB-hold, når de har været rigtig gode, og vundet mange kampe i træk. Nu er dem, at de så ikke tabt endnu, skal vi så lige sige. Men når de har spillet godt og sådan nogle ting, så er det jo tit været sådan en meget fast stamme, der er kørt igennem lang tid.
Ja, og sådan altså kold og kynisk. Altså Hiljemark har kun én opgave i år, det er at rykke det hold op i Superligaen i et hug. Og det ser det ud til, at han er på vej til at gøre. Så han skal stille det stærkest mulige hold. Og det er jo sådan med truphygiejne, hvis vi skal bruge det ord, at når du har vundet så mange kampe, eller ikke tabt i så mange kampe, så er der som regel i hvert fald rimelig ro på truppen, fordi der er ikke så mange, der kan tillade sig at være utilfreds, fordi holdet præsterer godt på banen. Så han skal selvfølgelig holde folk motiveret, men han skal først og fremmest sørge for at vinde kampen, når OB rykker op i Superligaen igen.
Der er jo også det problem, Claus, at Vil du sige noget til?
Nej, ja, men det er bare altså, det er den der midtbaneposition. Altså, hvem skal være marker til Malte Højhold? Det har jo været meget, meget ujævnt. Så var det jo Ferreira, der starter sæsonen, så bliver det jo Darda, og så bliver det pludselig Ferreira igen, og så bumholdt nu her. Men alt andet lige, så synes jeg, at det bliver i hvert fald overkill, når det er sådan en som Ferreira, fordi så har de reelt 2 sekser, og når man så også spiller med en 5-bak-kæde eller 3-bak-kæde og 5 i forsvar, så bliver det simpelthen for defensivt i min verden. Så hellere altså, en bumholdt eller en Lukas Andersen, vil jeg sige, end de andre. Men Odata synes jeg også har vist i sine gode kampe, at han rent faktisk kan bidrage med noget frem af banen. Så bare man vælger ikke at spille med 2 rene 6'ere, så synes jeg, man har nået langt.
Men Odata er jo sådan noget kørt helt ud i øjeblikket, ser det ud til.
Det forstår man jo ikke rigtigt. Det, jeg synes jo egentlig, at han har gjort det fint og lavet en del mål. Så ja, der var noget udvikling, synes jeg, der var på gang med ham. Så hvorfor han pludselig er ude i kulden, virker sådan lidt underligt.
Men det der med, undskyld, skulle du sige?
Jamen, jeg tror faktisk, det var noget af det, jeg savnede i går, at især da OB kommer i overtal, at man havde reageret og prøvet at gøre noget, som måske var anderledes end det, man var gang i, også på grund af banens beskaffenhed. Og det kunne jo være, at man i går kunne have taget en af stopperne ud, lagt en offensiv ind, fordi det var jo ikke meget næste, det kom med den anden vej. Altså Lars Kramer, som jo spillede en fin kamp, men han ender jo faktisk med at have bolden rigtig meget i anden halvleg. Og altså, ja, han spiller en fin kamp, men han skal helt igen med at være playmaker for OB i anden halvleg. Så man kunne i går måske også have valgt at gøre det til en fysisk kamp det sidste kvarter 20 minutter og sætte nogle af de lidt tungere ind, eller sætte en forsvar op foran til man også op. Bump Næstveds felt med indlæg og standarder, hvor de har store chancer for at score. Så det var måske noget af det, jeg manglede i går, hvor jeg synes, man kunne have gjort mere for at prøve at vinde kampen.
En af de ting, nu kommer mit spørgsmål, så, som jeg har lavet op til et stykke tid nu efterhånden, det er jo så også, at hvis OB-spillere skal spille kampe, så er der jo stort set kun første division, de kan få spilletiden i, fordi der er jo ikke, altså jeg ved godt, der er en future league og sådan nogle ting, men ellers er der jo ikke. Lad mig bare sige et eksempel. Jakob Allmand, i de seneste 2 måneder cirka, hvor mange reelle spilleminutter har han fået i en kamp der?
Ikke nogen, for der har heller ikke været nogen kamp i Future.
Nej, det er jo det. Og så hvis man skal have folk ind og spille, så er det sted, man kan få dem til at spille, eller har spilletid at give dem, det er i første division. Det er vel et problem for en klub som OB, at man ikke kan holde spillerne i gang med kamptræning andre steder end i første division.
Ja, det er klart, det kan det blive især på sigt, fordi altså, vi ved alle sammen, at træning er jo en ting, men du skal selvfølgelig spille kampe en gang imellem. Men igen til det har jeg sådan at sige, jamen, altså Hiljemark er ansat til at...
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
En kamper, han antager til at rykke dem op i Superligaen i et hug. Så at der er nogen, der får ikke så meget spilletid, det er sådan der.
Men nu tænker jeg netop også nu med en spiller som Bumhold og sådan noget, han kan selvfølgelig spille U19-liga, og det er så fint for ham. Men der er jo spillere, som jeg sagde før, Claus, også som Jakob Allmand og sådan nogen, som jo jeg ikke har spillet en regulær fodboldkamp rigtig, rigtig længe.
Ja, Emmanuel Togo og andre, som også virker til at være relativt langt ude i kulden. Altså Lukas Andersen, nu har han godt lige fået et par indhop nu her, men derfor sad han jo også og fik splinter i bagen. Så det er selvfølgelig ikke optimalt, men jeg tror også virkelig, at Hiljemark er iskold på det område, og så tænker jeg, at jeg har et job, og det er ikke at gøre nogen glade, det er, at vi skal rykke op.
Vi lukker snakken om OB der, og så springer vi videre til... Altså Hobro spiller jo først i aften, altså vi optager mandag her, så dem kan vi jo af gode grunde ikke sige så meget om. De møder Hillerød og skal prøve at hænge på her i top 6-ræset, så dem lader vi lige ligge i dag. Men i stedet så ser vi så på Vendsyssel FF, som jo har fået Bruce Ink som træner, og han trykkede nærmest copy-paste på den første kamp, han havde, hvor han også vandt 1-0, for de vandt jo 1-0 ned i Kolding, og på et mål af selv samme spiller, Lasse Steffensen, som også i første kamp, altså den her kobling mellem Bruce Ink og Vendsyssel FF, det blev startet lige som man kunne have forventet et eller andet sted.
Det var i hvert fald det første, jeg vidste, der ville ske, det var, at hvor Lasse Steffensen jo cyklede lidt ind og ud af holdet under Henrik Pedersen, så vidste jeg, at det kommer ikke til at ske under Bo. Han kender ham. Altså, det er så tæt på trænerens søn, som vi kommer fra deres fælles fortid i Jammerbog FC. Så han kommer til at spille, og det er jo heller ikke, fordi man lige frem kan beskylde Bo for nepotisme i den forbindelse, fordi vi ved jo, at han kan lave mål. Han er deres topscorer, og vi ved, at hvis han spiller og ligger der inde i feltet og suger tingene til sig, så kommer han også til at lave mål, og der er han jo så oppe på 8 nu. Så så længe han er fit for fight, så kommer han til at få lang snor, og det er fair.
Og så hele udtrykket for Vendsyssel FF er jo også, altså det er med brystet forrest, og så ellers bare fuld knald på i taklinger.
Ja, og det er jo en ønskestart for klubben, og selvfølgelig for Bo selv, at starte med at vinde. Starte med at vinde to kampe, og så starte med at vinde to gange 1-0. Og der er nok ingen tvivl om, at de ting, som Henrik så, som mangler ved Lasse, hans presspil, og i virkeligheden måske også hans spil med ryg mod mål og sådan nogle ting, dem har Bo nemmere ved at se kvaliteterne i det, han er virkelig god til. Og Lasse har jo, jeg tror også sidste sæson, hvor Vesam også var deroppe, at Lasse har jo en virkelig god målscoringsstatistik, mål på minutter. Så der er ingen tvivl om, at måden Lasse skal fodre os på, det ved Bo præcis, at hvis han får de rigtige bolde ind i feltet, så er han virkelig svær at have mærker.
Og sådan 2-1-0 sejre, de giver jo ligegyldigt, hvor store sejren er, 6 point. Det rykker rigtig meget for Vendsyssel i den stilling her i øjeblikket, hvor man måske før, altså tidligere på efteråret, godt kunne stå og tænke, kommer de til at hænge lidt med det i at komme i top 6, så har de jo ligesom lagt sig ret solidt nu i løbet om at komme i top 6.
Ja, de har faktisk 6 point, tror jeg, til Horsens nu.
Ja.
Så det er jo næsten helt vildt, hvordan de nu ligner et sikkert top 6-hold. Jeg synes også, hvis man kigger på B93-kampen hjemme, så var det ikke... Det var ikke en fantastisk kamp, men de gjorde det, det skulle til, og så synes jeg, at de spiller væsentligt bedre i går, også mod en sværere modstander, altså på en svær udbane i Kolding, og egentlig især imponeret over at se det sidste kvarter, hvor Kolding jo gør det, Kolding er bedst til, og bare pumper bolde på bolde på bolde, men de får faktisk ikke rigtig nogen chancer, så der var Vendsyssel faktisk bedre til at forsvare sig imod det der, end AaB egentlig var i deres afsluttende fase mod Kolding.
Var det sådan lidt en gave rent faktisk til Vendsyssel FF, at Sheffield Wednesday, de købte Henrik P., altså var man klar til at lave, altså det virkede det jo til, at man var klar til at der skulle ske noget andet?
Jeg tror måske, det kan godt være, at silken var lidt tyndslidt. Altså jeg tror, at Henrik Pedersen er i hvert fald en træner, der stiller ekstremt mange krav, og er ekstremt detaljeorienteret, og måske godt kan gå på system overload-funktionen nogle gange i forhold til spillerne, og der får man noget helt andet med Bo, for det er lidt mere simpelt at få instruktioner, så spillerne ikke sådan får det der 14 ting, han skal gøre bedre, og han skal være opmærksom på, men med nogle få enkle ting. Og det tror jeg egentlig bekommer spillerne ret godt om på den her fase med Henrik.
Vi skal snakke om en tidligere Vendsyssel FF-spiller nu, fordi Vesam, som jo havde en fin sæson i Vendsyssel sidste år, blev solgt til Sirius af selv samme, eller du er agent for ham, Jakob, så du havde jo en finger med i spillet der.
Ja.
Og det er jo gået, kan man vist godt sige, over al forventning for Vesam. 10 mål i 16 kampe, tror jeg så. Han sluttede sæsonen af med at score 2 mål her i sidste runde. Jakob, kunne du ikke prøve at sætte nogle ord på Vesams efterår i Sverige?
Jo, altså det har jo været over forventning. Selvom jeg selv tænker, hvis du ringte til ham, så ville han sige, det var lige det, han regnede med, at komme til at ske. Jamen altså, der sker jo heldigvis det, at han kommer op, og jeg tror allerede i første kamp, hvor de møder Degerfors på udebane, han scorer et mål. Og det er klart, det betyder alverden, både for klubben og selvfølgelig for ham selv. Og så er han bare i virkeligheden redden på en bølge her i efteråret, hvor han har været rigtig dygtig til at udnytte sine chancer. Og så er der jo det med Vesam, at jeg tror sådan, at alle i Fodbold Danmark altid har vist, at han har virkelig meget talent, for han kan næsten alle ting på en bane. Han er forholdsvis hurtig, han er virkelig god afslutningsspiller, han er teknisk stærk og har en god fysik, men de udfordringer, han har haft tidligere i karrieren, tror jeg virkelig, han har arbejdet hårdt med. Og der har, apropos Vendsyssel, en stor del æren også for, at det sidste år og halvanden med Søren og Henrik, at de har brugt meget tid på og få ham helt på rette spor, men største del af æren tilfælde selvfølgelig ham selv. Så han har gjort det virkelig godt i Sverige, og det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske nu, hvis der kommer til at ske noget.
Ja, man skulle sige, for Sirius er jo ikke nogen topklub i Sverige.
Nej.
Altså, det er jo en, vi kan godt kalde det en midterklub, men der er det jo sådan den nederdel af midten, at Sirius ligger. Så det gør det vel, så der vil også i relief, at han har scoret 10 mål i 16 kampe for sådan en klub.
Ja, altså de er virkelig dygtige offensivt. Sirius, de har nogle udover Vesam, en 2-3 dygtige offensive spillere og spiller offensiv fodbold. Og så tror jeg, at det her med Sverige-Norge, altså der er jo 16 hold i ligaen, som gør, at klubberne har lidt nemmere ved at spille med unge spillere. Der er måske en enkelt eller blød kamp mere, end der er i den danske Superliga, så især de offensive spillere har som regel gode muligheder, synes jeg, i de lande for at shine også.
Hvad skal du så gøre for at holde ham sådan lidt på jorden i øjeblikket? Eller skal du det for at holde ham lidt nede, fordi holde nede, det lyder også så nordjysk, at sige det, men altså sådan, for til at sige, nu ringer Real Madrid ikke nødvendigvis, fordi du har scoret 10 mål i de sidste 16 kampe for Sirius. Altså. Fordi nu var der masser af snak.
Der er masser af snak.
Og nu nævner du selv Vesam med de udfordringer, han har haft tidligere. Ja. Sådan ting, at der kan jo godt måske være typen, som så lige pludselig måske kommer lidt for højt op at svæve.
Ja, det kunne sagtens tænkes. Jeg tror faktisk, det lyder sådan, men den her fodboldverden er jo virkelig en verden, hvor der er mange skuffelser og nederlag og sådan nogle ting, som måske skal vi også nogle gange bare, når det går virkelig godt for spillere eller klubber, lad dem blive i, at han er super lykkelig, super glad, og han synes, han har det mest fantastiske liv, både på og uden for banen lige nu, og det prøver jeg bare at lade ham nyde, og siger til ham, jamen så er du jo et super godt sted, og måske kommer der et sted, og så må vi tage stilling om det kan blive
bedre. Det kan også lyde meget nordjysk, det sætter jeg lige for at gentage det. Ikke?
Ja, altså,
det
der, man kan ikke være noget bedre sted end Sverige lige nu. Altså, kronen den er kun 0,60.
Jamen, jeg tror, det er bedre, at man bliver lønnet i svensk kroner.
Altså. Jeg skulle have haft lønnet i dansk eller euro eller et eller andet. Ja, det har været bedre.
Han har været lidt mæt derovre måske, så han stadig synes, det er billigt ude i butikkerne.
Men Jakob, nu står du her og skjuler kortene, fordi der er vel noget interesse for ham lige nu?
Ja, der er masser af interesse.
Ja. Og hvad for noget interesse er det? Fordi nu kan man sige, nu læste jeg for nylig på internettet, at der var svenske klubber, der var ude efter ham. Altså nogle af de større svenske klubber. Ja. Men er der andet end svenske klubber også?
Ja, det er der. Og det vil altid være for de der, altså hvis man er jo 24 nu, for de der forholdsvis unge angriber. Fordi altså, hvis du spørger sådan rundt i fodboldverden, hvad skal I bruge nu her til vinter eller sommer, siger de alle sammen er angriber. Så der vil altid være interesse, og det er der. Og det er klart, at interessen kommer typisk først frem for det land, du spiller i, for det er jo dem, der spiller mod ham og med ham. Så der er en del klubber der, men ellers er der sådan en bred interesse. Og hvis han har så ovenikøbet det kort, at han... at han kan få palæstinensisk pas, og det gør ham faktisk interessant på nogle markeder, hvor det tæller noget også. Så han er sådan en rimelig... han kan i virkeligheden spille mange steder, og når du taler med ham, han er ikke så, på det punkt er han ikke så vanskelig. Han vil også spille mange steder, hvis det er en god mulighed for ham.
Da Vesham han ryger ud af AB, for det kan jeg ikke huske efterhånden, det er vel 4-5 år siden efterhånden, at han blev... Altså, man kan sige, at det har vel udviklet sig på en anden måde, end man måske kunne have troet der. Når man nu vejede ham og fandt ham for let dengang.
Ja, altså der er ingen tvivl om, den store opgave, den har han jo selv klaret, som ingen kunne klare for ham. Altså det var at få hovedet skruet helt rigtigt på. Og det har han fået gjort de sidste halvanden års tid i hvert fald. Og så har han jo et utroligt godt væsen. Så jeg tror også, det er vigtigt, at han kommer til en klub, hvor han... altså, hvor de forstår, hvordan han er. Og det gør de 100% i... Det gjorde de i Ventsyl, og det gør de 100% i Sirius. Så tænker jeg bare, at når man er ikke helt ligesom alle andre på den gode måde, så er det altid en fordel at starte med at have en masse succes på banen, så får man som regel lov også uden for banen at være lidt anderledes, end de fleste er.
Jeg kan også sagtens være, altså det ikke var en 100% vurdering ud fra de rent sådan fodboldfaglige ting, der gjorde, at OB sagde farvel til ham dengang. Altså, at man måske synes, at...
Der var jo en bowlinghistorie og sådan noget.
Ja, der var brug for noget luftfartning. Det tror jeg egentlig, der var for begge parter, kan man sige. Så jeg er sikker på, at OB godt kunne bruge ham lige nu, der hvor han er, et rigtig godt sted.
Ja, men han brændte jo ikke noget af i OB dengang.
Nej, altså. det kan man ikke påstå, men han var jo også ekstremt ung, og det er jo sjældent, at de spillere, de brænder banen af hver gang.
Vi lavede en udsendelse for dig, hvis han var i studiet sammen på et tidspunkt.
Ja.
Og der sluttede, jeg tror, jeg dengang sluttede af med at spørge, der spillede han jo så i Vendsyssel, hvor jeg så spurgte, der spiller Vesham i Vendsyssel efter pausen her.
Ja, ja.
Det kan, nu har han så ikke i dag, Vesham, men jeg kan så spørge dig, Jakob, spiller Vesham i Sirius i den næste sæson?
Nej, det tror jeg ikke, han gør.
Det korte svar. Spiller han i Sverige?
Det tror jeg faktisk heller ikke, han gør. Altså, jeg kan også se, hans klub har, som de heldigvis har meldt ud til mig, at de helst vil sælge ham ud af Sverige, hvis det kan lade sig gøre, men vi ved alle sammen, at det til syvende og sidst kommer ned på hvor mange penge de får for ham.
Det var også en kvalitetsstempel, og de vil helst ikke have, at han gør ondt på dem, kan man sige. Så det slipper de for, hvis han ikke skifter til en anden svensk klub.
Nej, men en vild historie med Vesham, og spændende at se, hvor næste kapitel skal skrives for ham. Vi skal til en anden, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en decideret vild historie, men i hvert fald en god historie, også med nordjysk aftryk, nemlig Jakob Friis, som jo efter, han måtte sige farvel til AaB, har været omkring noget kvindefodbold, han kom til Viborg og har haft succes dernede, og nu har han så simpelthen sat kurs, eller er i Tyskland, blevet assistenttræner for Augsburg i Bundesligaen. Og det er jo en fantastisk historie for Jakob.
Ja, det er også et udtryk for, at det går fantastisk med familien og hans syge datter og alt det der, når de er et sted, hvor de er klar til den her udfordring som familie.
Heldigvis. Så hatten af for Jakob. Og nu kommer jeg til det. Jeg har snakket med ham tidligere i dag og lige hørt til, hvordan og hvorledes det er at være kommet til Bundesligaen. Han har jo haft sin første kamp dernede sammen med Storup, hvor de spillede 1-1 mod Hoffenheim. Og her er Jakob Friis. Og Jakob, velkommen til dig til Riposten. Og Jakob, lige inden jeg begynder, og jeg skal lige høre dig til, der er jo ting i livet, der er vigtigere end fodbold. Og jeg går ud fra, at når du kan sidde i Tyskland og være fodboldtræner, så er det på plads, siden du har sagt ja til at tage til Augsburg.
Ja, det er bestemt. Fodbold er dejligt, og vi elsker det. Og vi går meget op i det, men familien er, og vil altid være det vigtigste. Og fordi den er der styr på, og fordi det går godt derhjemme, og så dernæst, så er det ikke noget, jeg skal alene, det her familien skal også med.
Hvornår kommer de ned til dig?
Ja, men vi prøver, og der er jo en masse praktik og så videre, så vi satser på starten af det nye år. Nu er der ikke så forfærdeligt lang tid til, at den hedder en kort juleferie hernede, men Så nu får jeg lige lov til at lande, og så satser vi på, at vi er hernede sammen fra starten af det nye år. Og det glæder jeg mig også rigtig meget til.
Ja, man kan sige, du det er jo ikke det nærmeste sted i Tyskland, du har valgt at få nyt job. Altså, det er jo ikke Hamburg, det her. Det er jo næsten helt nede ved Bayern, eller München hedder det.
Ja, det er en lille team vest for Bayern, og på træningsbanerne, så kan man lige skimme alberne i det fjerne, så der er ikke vi er et godt stykke nede, det er ærligt.
Men godt at høre, Jakob, at alt er, som det skal være på hjemmefronten. Så kan vi snakke om det rent sportslige, fordi at der var jo rift om der, kunne man forstå, sådan på bulletinerne rundt omkring. Altså, der var både tilbud, det kan du selvfølgelig ikke bekræfte her, men der var, ifølge bulletinerne, som sagt, var der jo både bud fra nord og syd. Du valgte så at tage til Augsburg. Hvad gjorde, at du sagde ja til det tilbud? Man skal sige, at Viborg skulle også lige sige ja til selv i den sammenhæng, men hvad gjorde du, vi gerne ville derned?
Jamen, det var der flere grunde til. Den primære grund, det var sådan en fodboldmæssig, en sportslig udfordring for mig som træner. Synes jeg, at var meget interesseret i at få. Og os, der sådan følger med nogenlunde i fodbold, ved jo også, har en god fornemmelse af, at Bundesligaen er en større størrelse, end det, vi kommer fra derhjemme. Så der var noget, der var rigtig, rigtig interessant for mig som fagmand, altså som fodboldtræner. Og det er sådan set det primære. Så kan man sige, så er der også noget, som vi startede med at snakke om, udenom, skal man prøve noget andet som familie, jamen så gør det heller ikke noget, at der er sådan noget kulturelt. Nu ved jeg godt, nu er det ikke Sri Lanka, vi rejser til, men kulturelt er der trods alt stadigvæk en forskel på nogle områder, ikke kun sprogmæssigt, men også omgivelsesmæssigt, som også kunne være interessant for familien. Så det, der var jo heldig, at det var Augsburg, der ringede. Fordi der får vi lidt, kan man sige, lidt af det hele.
Sådan forløbet omkring sådan noget, hvordan har det været? Altså, hvor længe har Augsburg, har du kendt til interessen, for eksempel?
Ja, ikke forfærdeligt længe. Det går pænt stærkt. Og i forhold til så mange andre rygter og så videre, jamen, så var det her med det samme helt konkret. De kom og kan man sige, spurgte mig direkte, vil du have det her job? Vi vil gerne have dig. Og der gik ikke lang tid, før at jeg sådan, kan man sige, med mig selv kunne sige, ja, det vil jeg satme gerne, men det krævede selvfølgelig også en klub som Viborg, der, kan man sige, var samarbejdsvillig. Fordi jeg trods alt havde lige forlænget en kontrakt med dem, godt nok med at det her kunne være for øje, at hvis der nu kom et eller andet ekstraordinært. Så jeg havde selvfølgelig brug for Viborgs samarbejde, og heldigvis så fik jeg det, og det foregået på en rigtig fin og konstruktiv måde. Så jeg var heldig, at Morten Jensen, han er mand af sit ord. Og da det her større for mit eget vedkommende, det kom, så kunne vi godt finde ud af det. Så det gik pænt stærkt til sidst. Så jeg mangler faktisk stadig at komme hjem til spillerne også, og lige sige pænt farvel, men det er sådan, det er i den her fodboldverden. Så.
Du er blevet assistent for Jes Torup dernede, tidligere FC Midtjylland og FCK-træner osv. Har du, hvor meget har der Jes haft med hinanden at gøre før det her?
Jamen, vi har faktisk ikke rigtig, vi har overhovedet ikke arbejdet sammen, og det kan vel tælles på under en hånd, hvor mange gange vi som reelt har snakket sammen. Vi har selvfølgelig mødtes på nogle trænerkurser og så videre, så det er ikke, jeg er ikke blevet hen herned som Jes' kammerat, så det, vi på den måde kender vi ikke hinanden. Så det, vi har selvfølgelig haft sådan en gensidig menneskelig skråstreg faglig respekt, de gange vi har mødtes. Jeg tror også, det er noget af det, der har gjort, at han har kigget min vej. Så det er, ja, så det er jeg selvfølgelig glad for. Og glad for, at han var også villig sammen med afskud til at strække sig pænt langt for at få mig herned. Så det er jeg rigtig, rigtig glad for.
Nu kan man jo sige, at det her for dig er det jo et sådan stillingsbetegnelsesmæssigt, er det jo et skridt tilbage, at du går fra at være cheftræner til assistenttræner, men sådan ser du det vel ikke?
Nej, jeg gør ikke. Så kan folk se det, som de vil, men det gør jeg bestemt ikke. Jeg synes, at fodbold udfordringsmæssigt, fagligt udfordring, er det bestemt step op af for mig. Der er altid fordele og ulemper ved at være chef. Og jeg har jo prøvet begge dele, og jeg kan jo skrive under på, at der er fordele og ulemper ved begge dele. Og her får jeg virkelig muligheden for at dygtiggøre mig som træner, også fordi jeg ved, og efter at snakke med Jes, hvordan han arbejder som cheftræner, og giver, kan man sige, ansvar, har tillid til sine medarbejdere, og hvis de selvfølgelig viser, at de er dygtige nok, og giver det presser, og der skal jo være hans nærmeste sparring og udfordre ham. Og det har jeg da rigtig godt med, fordi det er fodbold, det drejer sig om. Det er det, jeg synes, der er enormt sjovt. Og det der er drive ved det også. Så det har ikke været så vigtigt for mig, det om det er chef eller om det er assistenttræner. Det er mere selve arbejdet i det. Og der synes jeg bestemt, at det her det er fagligt et kæmpe step op for mig. Og så er det selvfølgelig også nogle omgivelser omkring Bundesligaen, som gør, at det er på en større hylde også. Så det lægger ikke så meget i, om det er det ene eller det andet. Det er mere selve jobbet og jobbeskrivelsen. Og der synes jeg, det er sindssygt spændende.
Nu har du været der. Du har ikke været nede så længe efterhånden. Det var jo lige, hvornår onsdag eller torsdag, at det kom ud, at du skulle ned. Og så kom du derned. Hvornår torsdag?
Onsdag. Den er tirsdag eller onsdag aften, ja.
Har du så været med i træningen endnu sammen med, ja, det har du selvfølgelig, med spillere og sådan nogle ting?
Ja, det har jeg. Ja. Det var allerede fik skrevet under om aftenen, og så var der træning næste morgen, og så var der vel, så havde vi tre træninger op til den første kamp i lørdags, så det går enormt stærkt, så der er en masse mennesker, man skal lære at kende, en masse navne, og ja, en helvedes masse nye ansigter og lære at kende, og en masse spillere med diverse kompetencer, som man også sådan lige så stille skal lære at kende, kan man sige. Så det, jeg har da også været på træningsbanen og også haft min del af træningen allerede, og prøver bare så hurtigt, som det kan lade sig gøre, og falde naturligt ind. Og spillerne hernede er jo også vant til, at der er en imellem at trænerskift, så det er heller ikke nyt for dem, at der kommer et nyt ansigt.
Nej, du har jo fået, som du siger, debuten, altså på hjemmebanen, 1-1 mod Hoffenheim. Altså, hvordan var den oplevelse? Ja. Så, og som du også siger, det kommer jo hurtigt. Altså, det er jo ikke, fordi du har haft det store tilløb til det.
Nej, men det kom hurtigt, og det var jo en stor oplevelse. Jeg gider heller ikke pakke noget ind og sige, jamen, det var, jeg synes da, det var en, en, en spændende og spændende oplevelse og en fantastisk atmosfære med fyldt stadion og en god stemning og også en spændende fodboldkamp og skulle sidde og støtte op om Jes og det er jo noget, det er jo allerede fra dag 1 af, kan man jo også mærke, at fodbolden er den anderledes. Ja, det er i hvert fald udtrykt med sig, at noget anderledes end derhjemme. Det er godt nok med rabalder fra start til slut. Der er knald på, og der er virkelig, virkelig en stor fysisk udladning fra samtlige spillere, så der sker virkelig noget i de der kampe der, og det er også sindssygt spændende, og en anden type, kan man sige, fodbold, end jeg kommer fra, sådan generelt, og så selvfølgelig også nogle spillere på et højt niveau, så der det var en gennemført rigtig spændende oplevelse, det må jeg sige.
Nu er det jo ikke særlig længe siden, Jakob, at du er træner i for eksempel i Hobro. Altså, kan man godt sidde ned og knive sig lidt i armen under sådan en kamp, der så tænkte, altså, det er godt nok, at det er stærkt der. Altså.
Ja, men jeg var da også, jeg tillod mig også lige få øjeblikker og sige til mig selv, nu prøver du lige at nyde det her. Altså, det man plejer at sidde og glo på det hjemme, og så lige pludselig selv være midt i det, og skulle spare med Jes og have en indflydelse på så godt man nu kan, på udfaldet og så videre. Så jeg sad der lige ind imellem mig, lige suge luft ind og tænke, okay, det er sgu også meget fedt, det her. Og det er med at nyde det, og så selvfølgelig være ydmyg.
Ja, så bliver det jo hverdag på et tidspunkt.
Jamen, det selvfølgelig gør det.
Ja.
Altså, lige nøjagtigt. Og sådan er menneskets natur jo. Så det, man tænker, der er ekstraordinært nu, jamen så på et eller andet tidspunkt, så er det hverdag også. Men det gør forhåbentlig ikke, at man ikke er ydmyg over for at få lov til at få muligheden og være en del af det, fordi det var bestemt spændende. Det var det.
Og nu skal det siges, at det er jo ikke for Dis Hobro på nogen måde i den her sammenhæng. Det er bare, kontrasten er vel ret stor i forhold til at sidde på Hobro Stadion til en kamp, og så sidde på Augsburgs hjemmebane til en kamp, går jeg ud fra.
Ja, og nu var jeg hjælp af Hobro i de der 8 kampe der, men det skal jo ikke tage noget for Hobro, fordi Hobro er jo også et dejligt sted at komme, og med en masse dejlige mennesker, og der er størrelse jo bare, den er bare anderledes, og det er et andet maskineri, ikke? Og det samme med Viborg, det er jo også fantastisk oplevelse, man har haft på Viborg Stadion, eller på den sags skyld Aalborg Stadion, og det har I sig selv også jo, kan også huske, da jeg gik fra at være ungdomstræner i OB til at blive anden assistent til at starte, men der kan jeg også huske de første gange, jeg sad ude på stadion, der tænkte jeg også, hold da kæft, det er sgu meget fedt det her. Og nu sidder man så, kan man sige, et trin op af stigen, og tænker lidt det samme. Og så selvfølgelig bliver det også hverdag i det, men det er med at nyde det, og så gå ydmygt til opgaven. Det vil jeg i hvert fald gøre mig meget ud med.
Nu er du lige selv.
Og bibeholde.
Nu er vi lige ind omkring AB, og selvom det godt kan føles, som om det var meget længe til siden, du var der, Jakob, så er det jo egentlig sådan rent årmæssigt, ikke sådan voldsomt længe siden, men hvad har du egentlig, altså, hvad er dit forhold til AB sådan nu?
Nej, men AB er jo stadig min klub. Altså, jeg har været derude, siden jeg kunne gå. Jeg har jo så bare naturlig årsager haft mit fokus helt andre steder de sidste par år, og desværre ikke rigtig kunne følge med, kan man sige, og jeg har også været i en anden dejlig dansk klub, og været en konkurrent til OB, ikke? Så jeg kan sige, jeg glæder mig da faktisk til at komme på Aalborg Stadion nu, uden at kan man sige, være ansat ved en direkte konkurrent. Det bliver da en ren fornøjelse, og håber, at jeg kan det, kan man sige, på et eller andet tidspunkt, og kan følge lidt med, for jeg er ikke rigtig fulgt med, fordi at, ja, nu er naturligt årsager, så skulle Viborg jo ikke møde OB på det seneste, så der alene var der ikke rigtig tid til at sidde og se nogle første divisioner. Ja, og da vi spillede i samme række, der fulgte jeg selvfølgelig lidt med efter noget. Jeg tror, vi nåede at møde dem en 5-6 gange, ikke? Så der var jeg lidt mere gefylde med, hvordan det gik i røde, men der har jeg sgu, den tråd har mistet lidt lige på nær igennem nogle venner, som stadig kan referere lidt frem og tilbage. Så, ja,
jamen, det har vi snakket om så rigeligt her i programmet, hvordan det er gået lige her på det seneste.
Ja, men jeg tænker, det der har I styr på, det vil jeg simpelthen ikke begynde at kloge mig på. Så den har I løst.
Men Jacob, hvis vi lige holder os til det rent sportslige, og så ned i Augsburg, og lige slutter af med det, hvad glæder du dig så mest til her i den tid, der kommer? I den næste måneds tid?
Jamen, jeg glæder mig til at være med til at udvikle holdet forhåbentlig i en positiv retning, være med til at prøve at justere på de knapper, man kan som træner, og få en anden, kan man sige, type fodbold, lyder som om det er en anden sport, det er det jo ikke, men en anden tilgang til tingene, en dansk Superliga, på godt og ondt, og få det ind under huden, og også lære noget, og også komme med noget. Det er jo også et stort trænerteam, man er kommet ned til, med en masse spændende trænerprofiler også.
Hvor stort er så team, Jacob? Altså i en Bundesliga-klub i forhold til teamet Viborg, hvor du kommer fra?
Jo, men det er jo større, men det er faktisk primært større på alt, hvad det hedder fysisk træner, fysioterapeuter og behandlingsområdet. På analysedelen er det også større, og scouting og rekruttering er det også større. Men sådan det tætteste trænerteam, så er det mig, og så er det to andre assistenter, hvor den ene har primært fokus på individuel udvikling. Så er der en målmandstræner også. Det der nære team, der er ikke så stor forskel, men det er mere de der sådan lidt længere ude til frien i forhold til behandling og så videre. Det er kæmpestort. Der er rigtig mange mennesker ansat og til at tage sig af forskellige af opgaver. Og der er så også lidt flere spillere i truppen, som det ser ud lige nu i hvert fald. Så det er lidt en... Der er i hvert fald flere medarbejdere omkring holdet i den grad.
Jacob, tak fordi du lige havde tid til at snakke med os. Og,
det var super hyggeligt.
Jeg kan se, at I har Berlin i weekenden. Efter landskampspausen, skal jeg så sige.
Ja.
Så nu har du lige lidt tid til at falde på plads dernede. Her de næste uger.
Ja, og jeg kan lige nå at komme hjem.
Jeg har
tre fridage. Så, ja.
Og det skal også passe det hele.
Ja.
Ja, det var Jacob Friis nede fra Tyskland. Også spændende at se, hvad retning hans trænerkarriere går i nu, fordi at nu er man jo, altså Bundesligaen, det er jo en top 5-liga, det er den store scene, man er kommet på nu.
Ja, altså det er super spændende, og det må helt sikkert være Jes Torp, der har peget på Jacob som en, han gerne vil have ned og hjælpe.
Og som i den tyske Bundesliga, altså det er et sted, hvor der er muligheder, altså ikke kun som assistent, fordi de er ikke bange for at give unge trænere chancen, heller ikke unge danske trænere, bare kigge på... På en Bo Svensson.
Kasper fik jo også chance på et tidspunkt.
Det gjorde han. De kan også hurtigt ryge ud. Den ro skal de også have. Men det kan sagtens være en karrierevej, der former sig for ham nu i Bundesligaen, hvor han også kan stå som cheftræner, hvis han gør det godt.
Spændende med Jacob. Vi er nået frem til sidste punkt på min side i dag. Og det er jo tårhylerne. Og hvem vil starte?
Jamen, det vil jeg godt. Jeg tror, sidste gang havde jeg en positiv, men den her gang det bliver lidt negativ. Jeg tror faktisk, jeg har haft den med for nogle år siden også. Og det er ikke Claus Dieter fra Jammerbuk.
Ej, lad ham ligge nu.
Ham lader vi ligge nu.
Ham vil sparke rigtig til.
For mig er det stadigvæk de her hands-situationer i fodbold, vi simpelthen er nødt til at finde en eller anden løsning på. Altså, jeg synes, vi ser alt for mange kampe lige nu, både Champions League-kampen, Silkeborg-kampen i fredags, hvor der bliver dømt noget ind i feltet, som ikke rigtig nogen forstår og kan håndtere. Og jeg synes stadigvæk, den diskussion, vi havde for efterhånden en del år siden, at når den rammer et eller andet ind i feltet, så skynder alle sig at appellere, fordi det kan være, at den rammer et eller andet, og de ser noget ude i varer, som ingen ser. Så vi er simpelthen nødt til at finde nogle regler for de hands her, som gør, at de der situationer, som jo ender med at blive totalt kampafgørende, at man finder en mere rimelig fortolkning af det. Og det er ikke dommerne, jeg skyder efter, fordi de administrerer vel i virkeligheden de regler, som de har fået udstået.
Ja, det må vi håbe, de gør, men jeg er også altså fuldstændig enig i den, fordi ingen af de straffespark, der bliver dømt i FCK United, skal jo dømmes efter min smag. Altså, det er jo nogen fra tæt hold, tilfældigheder og alt det her. Og det, der sidder man jo og ønsker, at VAR overhovedet ikke blander sig i de der sager. Og det leder sig også over til min tårhylder, for den er jo så faktisk, at jeg er glad for, at vi ikke skal beskæftige os med VAR på Nordjyske Sportsredaktion, fordi holdene spiller i første division, og der er ikke noget VAR. Og jeg synes jo faktisk, det er rigtig, rigtig forbavsende få situationer, hvor man sidder og tænker, men havde vi nu bare haft VAR. Og jeg tror, hvis du går OB-spillerne på klingen, så er de faktisk relativt glade for, at det ikke er der. Det bliver også en mere umiddelbar jubel, når man har scoret. Så i min verden kan vi sagtens komme derned, hvor vi kun har noget, der hedder mållinjeteknologi. Jeg ved godt, det er noget, der er allerdyreste også, men vi stort set kun bruger VAR til at finde ud af, om bolden den var inde eller ude. Så kan jeg godt leve med, at vi går tilbage til old school.
Hvad med de der situationer, hvor der er en, der er ved at brække benet på en, som ikke bliver taget? Altså?
Ja, der var jo en situation i OB-kampen, hvor der er et rent rødt kort, og der vil jeg så sige, at det var der, altså, fordi han sparker ham i maven. Og det,
ja, ja.
Men der var så en situation i Vendsyssels kamp mod Kolding, hvor der netop er en strakt ben, som sidder oppe under knæet på Lukas Jensen, som jo selvfølgelig ville have været et rødt kort, hvis VAR havde været indover. Så jo, jeg er bare bange for, at åbner man op for det ene, så åbner man også op for det andet, og det tredje, men vi kan jo selvfølgelig starte med at sige, at Hans, den skal der gøres noget ved, at der skal VAR tage nogle flere skygger på.
Ja, og vi så den der, altså også FCK Brøndby i går, altså de bruger jo, jeg ved ikke hvor lang tid på at diskutere, om der er straf i første halvleg med Lukas Lea og Frederik Alves, og altså vi skal jo diskutere den i studiet også bagefter. Og det er jo næsten umuligt at se, altså der kan jo både være straf, og der kan være det, han dømt, og der tror jeg, der er mange, der tænker, jamen han dømmer noget, og det er ikke der, vi skal bruge VAR i hvert fald.
Det var alt denne gang i Reposten. Tak til Jakob og Claus, fordi de var med her i studiet. Og selvfølgelig også til dig for at lytte med. Du må meget gerne abonnere på Reposten i din foretrukne podcast-app. Og du må egentlig også gerne følge os på X og på Facebook, hvis du har lyst til det. Reposten er tilbage igen om en uges tid. På genhør.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.